Apostolul Duminical. Exegeză și teologie. Program biblic realizat de preotul dr. Cătălin Varga.
Hristos în mijlocul nostru. Iată-ne, dragi radioascultători, intrând cu ajutorul Domnului în prima duminică din post, duminică care ne aduce în față un elogiu al credinței, invocând sfinții Vechiului Testament. Textul apostolic este cel din Epistola Sfântului Pavel către Evrei, capitolul 11, începând cu versetul 24. Citez textul. Prin credință, Moise, când a crescut mare, n-a vrut să fie numai fiul fiicei lui Faraon, alegând ca mai bine să îndure la olaltă cu poporul lui Dumnezeu decât să aibă desfătarea păcatului cea trecătoare. Mai mare bogăție decât comorile Egiptului a socotit el ocara lui Hristos, fiindcă se uita înainte drept la răsplată. Și ce să mai zic? Că timpul innumii va ajunge să vorbesc cu deamănuntul de Gedeon, de Barac, de Samson, de Ieftaie, de David, de Samuel și de profeți, care prin credință au biruit împărății, au făcut dreptate, au dobândit făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul sabiei, s-au întărit din propria lor slăbiciune, s-au făcut puternici în războaie, năvălirile vrăjmașilor le-au preschimbat în fugă, femei care și-au luat morții în viață, iar alții au fost chinuiți, nevrând să primească eliberarea pentru a-și dobândi una mai bună învierea. Iar alții au suferit batjocoriri și bice și chiar lanțuri și închisoare, au fost uciși cu pietre, sfârtecați, au murit uciși cu sabia, au pribegit în piei de oaie și în piei de capră, strâmtorați, necăjiți, înjosiți, ei de care lumea nu era vrednică, rătăcind în pustiuri, în munți, în peșteri și în crăpăturile pământului, și toți aceștia, deși primiseră bună mărturie pe temeiul credinței lor, n-au primit roadele făgăduinței, pentru că Dumnezeu prevăzuse pentru noi ceva mai bun, așa ca ei să nu ajungă fără noi la desăvârșire. Întregul capitol 11 al scrisorii Sfântului Pavel către Evrei este un veritabil elogiu la adresa credinței, una din cele trei mari virtuți teologice alături de dragoste și nădejde. Spune Sfântul Pavel în 1 Corinteni 13:13 și acum rămân credința, nădejdea, iubirea, acestea trei, dar cea mai mare din ele este iubirea. Prima parte a textului apostolic ne înfățișează dragostea necondiționată a profetului Moise pentru poporul său, o iubire ce n-a putut fi eclipsată de ofertele unei vieți de lux venite din partea fiicei lui Faraon, care îl dorea pe acesta ca fiu al ei. A preferat mai degrabă să rămână solidar suferințelor poporului său, în loc să ducă o viață plină de desfătări și onoruri. Nu putea Moise să se bucure când neamul său era obidit, nu putea zâmbi când frații lui plângeau, nu putea să aleagă desfătarea când evreii erau încă sub cruce. Așa este inima unui adevărat părinte, el nu își găsește pacea cât timp copiii săi suferă și plâng. Moise se aseamănă prin gestul lui părintesc de a își asuma liber crucea poporului său cu dragostea Părintului nostru Ceresc, care de dragul nostru și-a trimis unicul fiu să poarte pe sfinții săi umeri crucea întregului neam omenesc. Modelul acesta al sacrificiului suprem ne este cel fiecăruia în parte care am gustat din dragostea Golgotei, asumându-ne-l după măsura darului primit. În Efeseni 3:7 același apostol zice, căreia eu slujitor m-am făcut, potrivit cu darul harului lui Dumnezeu ce mi-a fost dat prin lucrarea puterii sale. Pentru că doar în felul acesta jertfelnic ne putem asemăna cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos, potrivit apostolului, același Pavel care spune în Filipeni 2:5, să aveți în voi gândul acesta care era și în Iisus Hristos, adică gândul acesta zmerit al renunțării la sine de dragul neamului nostru ortodox, de dragul tainei fratelui nostru din biserică, renunțare până la moarte și încă moarte de cruce. Numai în felul acesta, jertfelnic, ne putem apropia cu vrednicie de Sfânta Jertfă, de Sfânta Împărtășanie, luând trupul omenesc și dumnezeesc jertfit al lui Iisus, într-un trup omenesc asemănător stării de jertfă, stării de îndumnezeire continuă. Părinții lui Moise vedem din invocarea celebrului personaj în cadrul textului apostolic că au avut credință încât să-l ascundă pe Moise, deoarece Dumnezeu le spusese într-un fel că era un copil special. Însă și credința lui Moise l-a făcut să refuze poziția din Egipt și să se identifice cu Israel. Din nou vedem răsplata credinței pusă în contrast cu plăcerile de o clipă ale păcatului. Credința în cuvânt l-a condus înspre eliberarea de la Paști, cum și-or fi bătut joc egiptenii la vederea sângelui de pe ușă. Ne aducem aminte că îngerul morții a trecut și a ucis pe toți întâi născuți ai egiptenilor, cu excepția evreilor, care aveau în formă de cruce sângele mielului de jertfă, și cum probabil vor fi râs și la trecerea prin Marea Roșie, iar plata păcatului fiind însăși moartea lor, căci Marea i-a înghițit cu totul pe acești trufași, pe acești oameni lipsiți de smerenie. Mai apoi, versetul 30, ne-l aduce în față pe Marele Iosua. Dumnezeu a promis să dea Ierihonul în mâinile lui și ale poporului, și credința în acea promisiune a dus la victorie într-un final. Citim în Biblie că Israel a înconjurat cetatea timp de 7 zile, timp în care probabil că locuitorii Ierihonului s-au uitat batjocoritor la ei, asemenea egiptenilor. Însă, credința evreilor a fost răsplătită și cunoaștem cu toții ce s-a întâmplat cu acea cetate trufașă a Ierihonului. Textul continuă cu invocarea femeii Rahav din versetul 31. Mărturisirea credinței ei o găsim în Iosua 2:11. Să dăm citire acestui text. Este emoționant întâlnirea acestei femei cu iscoadele trimise de Iosua și merită de fapt citit întregul text, începând cu versetul 9, prin care ni se dezvăluie însăși mărturisirea ei de credință. Și le-a zis: știu că Domnul v-a dat vouă pământul acesta, căci frica voastră a căzut asupra noastră și toți locuitorii pământului acestuia au frică de voi, pentru că am auzit noi cum a secat Domnul Dumnezeu înaintea voastră Marea Roșie, când ați ieșit din Egipt, și câte ați făcut voi cu cei doi regi ai amoreilor peste Iordan, cu Sihon și cu Og, pe care i-ați pierdut. Când am auzit noi de acestea, ne-a slăbit inima și niciunul din noi n-a mai rămas bărbăție în fața voastră, căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeu în cer sus și pe pământ jos. Acum dar jurați-mi pe Domnul Dumnezeul vostru că precum am făcut eu milă cu voi, veți face și voi milă cu casa tatălui meu și dați-mi semn de nădejde că veți lăsa cu viață pe tatăl meu, pe mama mea, pe frații mei, pe surorile mele, toată casa mea și veți izbăvi sufletul meu de la moarte. Iată legământul încheiat dintre această femeie de neam păgân cu trimișii lui Iosua. Într-adevăr, ambele părți s-au ținut de promisiune, ea ajutându-i pe aceștia să iscodească, iar ei ținându-o pe ea împreună cu casa dânsei în viață. Așadar, credința ei a dus la fapte atunci când și-a riscat viața pentru a salva iscoadele. Iar despre curajul ei mărturisește și epistola Sfântului Iacob în Noul Testament. Apostolul spune așa în capitolul 2, începând cu 23: și s-a împlinit Scriptura care zice: și a crezut Avraam lui Dumnezeu și s-a socotit lui ca dreptate și a fost numit prieten al lui Dumnezeu. Vedeți dar că din fapte este îndreptat omul, iar nu numai din credință. La fel și Rahab, și aici vine în discuție personajul nostru, desfrânata, au nu din fapte s-a îndreptat când a primit pe trimiși și i-a scos afară pe altă cale, căci precum trupul fără de suflet mort este, astfel și credința fără de fapte moartă este. Îl vedem pe apostolul Iacob invocând acest personaj vechi testamentar pentru argumentarea sa potrivit căreia o credință puternică trebuie însoțită de fapte pe măsură ca să ducă la îndreptarea omului în Iisus Hristos. Este aspectul pe care teologia protestantă l-a evacuat, pentru că ei insistă doar pe teza reformatorului Luther, care exclama sola gratia, adică doar harul ne mântuiește, doar prin credință, lipsiți de fapte. O teologie care vedem că intră în contradicție cu însăși învățătura biblică. În partea a doua a apostolului, versetele de la 32 la 40, se vorbește despre alți sfinți, eroi ai credinței. Apostolul Pavel construiește un adevărat elogiu sfinților, care, datorită rezistenței lor interioare, au putut depăși capriciile unei prigoane exterioare cu stoicism și bărbăție duhovnicească. Ceea ce au avut în comun toți acești mari oameni al lui Dumnezeu, pe care istoria profană n-a reușit să înghită, a fost virtutea credinței. Ei au crezut cu neclintire în răsplătirea care îi așteaptă la capătul martiriului lor, de aceea nu s-au abătut sau lepădat, păstrându-și încrederea în făgăduințele Domnului. Se spune așa în 2 Petru, capitolul 1, cu versetul 3, un text asemănător, ideii tocmai expuse, că dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit toate cele ce sunt spre viață și evlavie, făcându-ne să-L cunoaștem pe cele ce ne-a chemat prin propria Lui slavă și prin virtutea Sa, prin care ne-a dăruit prețioase și foarte mari făgăduințe, pentru ca scăpați fiind voi de stricăciunea poftei care e în lume, să deveniți părtași ai firii celei dumnezeiești. Iată că prin rezistența credinței, zice apostolul Petru, completându-l pe Sfântul Pavel, prin virtutea credinței devenim părtași firii dumnezeiești, teologia îndumnezeirii omului a lui Entheosis, putere care ne ajută să stăm drepți, verticali, în fața tuturor prigonirilor și ispitilor de orice fel. Cu alte cuvinte, toți acești sfinți mari, eroi invocați în acest capitol din istoria aleasă a poporului au avut în comun iubirea lor de Dumnezeu, o credință puternică, virtuți care i-au făcut să devină efectiv asemănători iubirii lui Dumnezeu, părtași firii dumnezeiești prin rezistența în fața tuturor detractorilor. Iată că și martiriul poate fi o dovadă a îndumnezeirii omului. Martiriul dus cu demnitate până la capăt, fără abatere nici la dreapta, nici la stânga. Din păcate pentru unii și din fericire pentru alții, prigonirile nu s-au sfârșit odată cu decretarea libertății religioase săvârșită de către împăratul creștin Sfântul Constantin. Cele au continuat cu mai multă îndârjire asupra bisericii, sub o formă mult voalată. Astăzi suferim și noi prigoana falsului idealism, când sub genericul zâmbetului isteț sub soare, conștiințe integre și demne de numele de creștin ce-l poartă sunt strobite sub călcâile celor raliați sistemului. Astăzi, în această lume a concurenței neloiale și a cabotinismului legalizat, cei cu spirit treaz, cinstit și curat în conștiința lor, nu mai au loc de atât nenoroc, nu mai au loc de aceștia. Depinde însă de acești martiri ai vremurilor noastre dacă vor răbda până la capăt această prigoană a sistemului vinovat, rămânând în continuare stâlpi de moralitate într-o societate imorală, sau vor fi și ei la rândul lor cuceriți de acest miraj al oportunității, căzând astfel și cea din urmă cazemată a normalității. Noi nădăjduim să nu fie așa. Cred de asemenea că această tensiune va marca cu adevărat vrednicia celor vrednici, aparținătoria unei lumi nevrednice, după modelul Sfântului Pavel, care remarca următoarele: ei, de care lumea nu era vrednică, sfinții pe care lumea această păcătoasă nu-i merită. Ei sunt trecuți sub genericul alții, în partea de final a postului, mai bine spus. Nu ni se mai prezintă pe nume fiecare, dovadă că au fost foarte mulți, un întreg sinaxar al Vechiului Testament. Numele unora este menționat, după cum am văzut, iar al altora nu. Cu toate acestea, toți acești bărbați și femei fac parte din categoria uriașii credinței. Autorul vede întreaga istorie a Vechiului Testament ca pe o înregistrare a victorilor credinței. Unele victorii au fost publice și miraculoase, cum ar fi învierile din morți, altele erau în particular și mai degrabă obișnuite, cum ar fi s-au vindecat sau au făcut dreptate. Unii au fost scăpați prin credință, alții nu au scăpat, ci prin credință li s-a dat harul să poată răbda suferința. Lumea necredincioasă a privit la acești credincioși ca la niște gunoaie, ca la niște nebuni, ca la o pacoste. Deși Dumnezeu spune despre fiecare dintre ei, și îmi place să repet aceasta, că lumea nu a fost vrednică de ei. Fiecare dintre aceștia au fost lăudați de Dumnezeu pentru credința lor. Într-adevăr, credința adevărată îi capacitează pe creștini să plătească prețul urmării lui Iisus chiar și în situații în care se cere prețul suprem, adică costul propriei vieți. Prin comparație cu lașitatea mediului înconjurător și cu ușurătatea cu care oamenii își trădează propriul sine, nu doar mărturia credinței, dar prin comparație cu aceștia, Sfântul Pavel spune aceste cuvinte memorabile: ei de care lumea nu era vrednică. Și interpretează foarte frumos arhiepiscopul Dimitri Royster în comentariul dânsului la Epistola către Evrei că lumea, adică societatea care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, îi respinge pe cei care își pun încrederea în El, adică pe acești sfinți de care nu sunt vrednici. Acești sfinți care își duc viața potrivit învățăturii Domnului, Lumea nu este vrednică de cei pe care îi respinge. Semnul că drepții nu sunt acceptați de o societate este că ei trebuie să locuiască în locuri considerate de nelocuit de către ființele omenești. Pentru Sfântul Teodoret, suferințele fericiților proroci au stat ca model pentru Sfinții Apostoli care au călătorit, propovăduind în toată lumea, fără să aibă casă, pat, așternut, masă și nimic din cele necesare vieții, dar fiind biciuiți, schingiuiți, întemnițați și îndurând nenumărate feluri de moarte, pe care el le arată în îndemnul său către episcopul Eulalie de a nu-și părăsi turma în vremea persecuției persane. Iar pentru Sfântul Simeon, noul teolog, în catehezele sale, acele suferințe ale sfinților, acea dăruire a lor plină de abnegație, cauzei lui Hristos, toate jertfele lor au încurajat și au inspirat și pe alții, pe asceții și monahii care acceptă aceleași necazuri cu demnitate, astfel încât să mărturisească despre nevoia de a trăi numai pentru Hristos și să se roage pentru lume și mântuirea ei. Acum, dacă ne ridicăm concentrarea deasupra textului și cercăm să privim macrotextual, adică cumva din afară, putem decripta de aici aparente victorii și înfrângeri ale credinței. Pare a fi așa un construct antitetic la bază, adică avem în vedere o antiteză, înfrângere respectiv biruință. Autorul rezumă într-o listă deosebit de impresionantă și mișcătoare faptele mărețe a nenumărați oameni ai credinței. Pentru unii, biruința credinței lor a fost evidentă în chiar timpul vieților. Pentru alții, oameni ai credinței la fel de mari, parcă totul părea o înfrângere. Au murit fără să fie reabilitați. Nu întotdeauna se vede biruința credinței în această viață. Și este nevoie de o credință și mai mare pentru a suporta o aparentă nenorocire, fără a ți se dovedi dreptatea, dar continuând totuși să crezi. Și cât este de important și pentru conștiința colectivă, ca imaginea unui om, despre care toată lumea a spus că a fost un sfânt, să fie totuși reabilitată, pentru că nu ne cade bine să vedem că îi se ocultează memoria. Cu toate că sfântul n-ar avea nevoie de o recunoaștere oficială, pentru că îl recunoaște Dumnezeu însuși. Totuși, repet, totuși, ne simțim împliniți să vedem că și autoritățile politice ale vremii îi recunosc supremația morală. Și acum fiecare dintre dumneavoastră vă puteți gândi la o persoană sau alta, pentru că, din păcate, cazurile sunt numeroase, când Sfinții lui Dumnezeu nu și-au mai primit dreptatea în lumea aceasta. Dovadă că trebuie, la final, să existe o judecată finală. Iată logica acelei duminici înfricoșătoare judecăți, când va veni dreptul judecător și va împărți echitabil dreptate tuturor și va restaura cauza tuturor celor năpăstuiți și nedreptățiți din diverse meschinării și contexte umane. Nici unuia din cei din lista celor care au trecut prin asemenea nenorociri prin credință nu îi se menționează numele, cu excepția unora. Mai bine spus, cu excepția unuia singur. Despre el citim în capitolul următor, în capitolul 12 al Epistolei către Evrei. Fiindcă, după ce numeroasa armată de martori a trecut prin fața noastră în capitolul acesta 11, vine unul la urmă, unul cu U mare, care ne atrage atenția, indiferent la ce ne-am uitat, și ne-o țintuiește asupra sa. Adică, cu alte cuvinte, privim țintă la autorul și desăvârșitorul credinței noastre. Căci iată cum începe capitolul 12. De aceea și noi, având în împrejurul nostru atâta nori de mărturii, să le pădăm orice povară și păcatul ce grabnic ne împresoară și să alergăm cu stăruință în luptă care ne stă înainte, cu ochii ațintiți asupra lui Iisus, începătorul și plinitorul credinței, care pentru bucuria pusă înainte a suferit crucea, n-a ținut seama de ocara ei și a așezut de-a dreapta tronului lui Dumnezeu. Iată așadar cum toate suferințele anterioare ale sfinților credinței se împlinesc sau se desăvârșesc în persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cel care începe și totodată desăvârșește credința noastră. El este Alfa și Omega, după cum îl vedem relevat în textul Apocalipsei. Așadar, ce observăm? Un succes imens în această viață, cu oameni ce se îmbulzesc în jurul lui pentru a-l lăuda pe el și modul în care a procedat și felul în care a fost reabilitat, dovedindu-se că a avut dreptate, Nu.
Îl urmăm pe omul credinței pe dealul Golgotei și îl vedem încredințându-se conducerii și călăuzirii lui Dumnezeu, care îl duce chiar la cruce. Vedem că îi se bat cuiele în mâini și zicem, negreșit Dumnezeu va apăra acum credința lui și îl va coborâ de pe cruce printr-o minune, nu îl va lăsa Dumnezeu pe cel drept al său să vadă moartea. Mulțimile trec pe lângă el și îi spun, vedem în Marcu capitolul 15 cu 31, pe alții i-a mântuit și pe sine însuși nu se poate mântui. Hristosul, împăratul lui Israel, să se pogoare acum de pe cruce, ca să vedem și ca să credem. Dar vai, el nu o face. Ceasurile trec și Iisus moare pe cruce. Lumea spune, așa care va să zică, a fost un impostor. Și ce anume ar putea dovedi contrariul? Ei bine, cel care a urcat pe cruce a înviat acum și șade la dreapta tronului lui Dumnezeu. Iisus, care odinioară părea o victimă a împrejurărilor, se află așezat chiar la dreapta tronului care stăpânește universul. Curaj, prin urmare, să avem. Dacă veți îndrăzni să credeți în acest Hristos și să-L urmați, fie ce-o fi, și voi veți cedea pe tronul Său așa cum El a biruit și s-a așezat pe tronul Tatălui Său. Acesta este, de fapt, mesajul crucii. Aceasta este o promisiune clară a Domnului nostru Iisus Hristos. Să îndrăznim așadar să o credem. Iată în acest sens ce spun câteva texte biblice. În 2 Timotei 2 cu 12 este scris așa. Dacă rămânem întru El, vom și împărăți împreună cu El, de-L vom tăgădui și El ne va tăgădui pe noi. Dacă noi suntem credincioși, El rămâne credincios, căci nu poate să se tăgăduiască pe sine însuși. Iar în cartea Apocalipsei, pe care am mai invocat-o în cadrul acestei emisiuni, în capitolul 3 cu versetul 21, stă scris așa, celui ce biruiește, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu, precum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui, spune textul biblic. Iată deci, dragi radioascultători, că aparenta nedreptate ce ni se face în lumea aceasta este răsplătită dincolo cu viață veșnică și dacă aici suntem socotiți lepădături ai societății, dincolo suntem martiri, eroi, sfinți, casnici ai lui Dumnezeu. Și iată deci, chiar dacă în lumea aceasta, în decurgerea istorică a ei, nu ni se face dreptate, ni se va face odată acolo sus și toți vor vedea pe dreptul lui Dumnezeu reabilitat pe norii slavei. Dar pentru a urma credința sa, credința lui Iisus, trebuie să împărtășim același simț al valorilor. Iisus a disprețuit ocara și a răbdat crucea de dragul bucuriei ce l-aștepta. Nu doar bucurie pentru propria sa înălțare și slavă, ci bucuria de a ne avea și pe noi acolo alături de El, pentru a-i vedea slava și a ne bucura de-a pururi împreună cu El. Așa cum El însuși o spune în rugăciunea sa de taină din grădina Ghețimanii, cuprinsă în Evanghelia după Ioan, capitolul 17, Părinte, voiesc ca unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat, ca să vadă slava mea pe care mi-ai dat-o, pentru că Tu m-ai iubit pe mine mai înainte de întemeierea lumii. Iată-L așadar pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, neputându-se bucura de plin în împărăția cerurilor, dacă nu vom fi și noi acolo. Iată până unde merge dragostea lui Dumnezeu față de om. Iată cât este de adâncă bunătatea iubirii lui Iisus Hristos. Fie ca Dumnezeu să ne dea un adevărat simț al virtuții și să ne ajute pe toți în alegerea a ceea ce este mai bun. Și chiar dacă lumea aceasta păcătoasă pare că nu ne face dreptate, să nu uităm niciodată că dreptatea este numai în mâna lui Dumnezeu și că într-o zi ni se va face dreptate. Dumnezeu ne va face dreptate. Amin.